Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U studiju sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje 11. marta prate sledeće vesti. Afganistan, američki vojnik ubio 16 civila u Kandaharu. Mlađan Dinkić, kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za premijera. SPO, država sve čini kako bi odložila vraćanje imovine. Đurić, odluka o predsjedničkom kandidatu SNS-a kad budu raspisani izbori. Grčka, prevremeni izbori posle Uskrsa 15. aprila. Sutra vetrovito i hladnije, povremeno mogu sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. A u nastavku emisije istraživali smo zašto Boris Tadić dva dana pred raspisivanje izbora nije odlučio da li će istovremeno sa opštim i lokalnim raspisati i predsjedničke izbore. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Tadić tu odluku čuva kao iznenađenje i da veruje da će se ponovo kandidovati za predsjednika.
Postoji politička logika koja bi prosto išla u pravcu njegovog učešća u predsjedničkoj kampanji. On je u suštini popularniji od stranke, kako to govore sa ta ispitivanja javnog mnjenja, i verovatno se veruje da još uvek on ima dovoljno medijske i političke harizme da povuče stranku.
U posljednjem izdanju Mosta, Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se u predizbornoj kampanji, koja se već uveliko vodi u Srbiji, veoma malo pominju ekonomski problemi. Sagovornici su bili dva ekonomska stručnjaka, Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije. Na pitanje da li će nezadovoljstvo birača teškom ekonomskom i socijalnom situacijom uticati na njihovu odluku kome da daju glas na sledećim izborima, Prokopijević i Gligorov kažu:
beogradska politika, objektivno govoreći, je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu. I današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu.
Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu, i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika, i ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najpre dramatična vest iz Afganistana. Ukupno 16 ljudi je ubijeno kada je jedan američki vojnik izašao iz svoje baze u provinciji Kandahar na jugu Afganistana i počeo da puca na civile, rekli su očevici tog napada. Izveštač France Presa navodi da je u tri kuće koje je obišao prebrojao 16 poginulih i da je među njima bilo dece, žene i starih muškaraca. Američki vojnik je prvo pucao u pravcu jedne kuće i ubio 11 afganistanskih civila, a zatim i na drugu kuću gde je poginulo petoro ljudi, rekli su izveštaču France Presa, rođaci poginulih. Međunarodne snage NATO za održavanje mira u Afganistanu, ISAF, izrazile su u saopštenju duboko žaljenje zbog tog incidenta. U saopštenju ISAF-a kratko se navodi da je priveden jedan američki vojnik koji je povezan sa incidentom u kojem je bilo civilnih žrtava. Drugim vestima iz sveta vratit ćemo se nakon pregleda aktuelnosti iz zemlje i regiona. Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima biće lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, saopšteno je danas. Potpredsednik URS-a Veroljub Stevanović rekao je na predstavljanju stranačkog programa u Beogradu da je Dinkić čovek koji za sebe ima velike rezultate i da je pravi kandidat za poziciju premijera. Na predstojeće izbore Jedinstvena Srbija izaći će u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije i Partijom Ujedinjenih penzionera, a nosilac liste biće Ivica Dačić, rekao je predstavnik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma na sednici glavnog odbora u Jagodini. Srpska napredna stranka doneće odluku o svom kandidatu na predsjedničkim izborima kada ti izbori budu raspisani, izjavio je član glavnog odbora te stranke Marko Đurić. Pokrajinski odbor Srpskog pokreta obnove ocenio je da država čini sve kako bi odložila vraćanje oduzete imovine i najavio da će ta stranka i u novom sazivu Skupštine Srbije insistirati na izmenama i dopunama zakona o restituciji. Kako se navodi u saopštenju, SPO smatra da povraćaj imovine u naturalnom obliku treba obaviti u mnogo većem procentu, a kao jedan od načina obeštećenja starih vlasnika predlaže i substituciju. Zakonom je bilo propisano da 5% od svake privatizacije treba da bude uplaćeno u fond za restituciju. Taj fond je sada praktično prazan, a država zauzvrat nudi bezvredne obveznice sa rokom naplate do 2030. godine, navodi se u saopštenju SPO-a. Generalni sekretar Saveta Evrope, Thorbjørn Jagland, dolazi sutra u posetu Srbiji, gde će razgovarati sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem i drugim visokim zvaničnicima. Jagland će u Domu Narodne skupštine prvo razgovarati s predsednicom Slavicom Đukić-Dejanović, a potom i sa šefom delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Dragoljubom Mićunovićem. Posle razgovora u Ministarstvu spoljnih poslova, Jagland i Jeremić će se obratiti novinarima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 10 slovenačkih opština u nedelju se održavaju izbori za predsjednika. Odnose se na one opštine čiji predsjednici su se opredelili za poslanički položaj na osnovu zakona o nespojivosti poslaničke i predsjedničke funkcije. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić rekao je da za Crnu Goru u narednim mjesecima nema prečih zadataka nego što su evropske integracije i rešavanje sudbine kombinata aluminijuma u Podgorici. Na vanrednim parlamentarnim izborima Slovaci su masovno glasali za opoziciju, socijaldemokrate bivšeg premijera Roberta Fica i njegova stranka Smer sa 44,8% osvojenih glasova imaće u parlamentu neočekivano komotnu većinu da sama formira vladu. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj biće održani odmah nakon pravoslavnog Uskrsa 15. aprila, izjavio je Antoni Samaras, šef konzervativne Nove demokratije, čija je stranka u vladajućoj koaliciji. U eksploziji bombe uoči sahrane u blizini jednog groblja na severozapadu Pakistana u predgrađu Pešavara poginulo je 12 osoba, dok ih je 30 ranjeno. Japanci su minutom ćutanja odali poštu žrtvama katastrofalnog zemljotresa i cunamija, koji su tačno pre godinu dana uništili severoistočnu obalu zemlje, dok je 19.000 ljudi izgubilo život ili se još uvek vode kao nestali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori još nisu raspisani, prema najavama bit će to 13. dakle preko sutra, ali komari za to. Stranke su u pregled tešku izbornu artiljeriju i kad su funkcioneri vladajuće koalicije u pitanju, državne aktivnosti su i tekako u stranačkom taktu, što već sada prilično izvodi iz takta, a koliko li će tek. Predsjednik države u posebnoj šizoidnoj situaciji. Pitanje je za milion dolara kojim procentom je Tadić ovih i sljedećih dana predsjednik, a kojim šef demokratske stranke. Sa glavnog odbora svoje partije saopštio je sa kime hoće, a sa kime neće u koaliciju, to ste već čuli u našoj jutarnjoj emisiji, ali je i poručio, citiram, demokratska stranka mora da pobedi na izborima i to vam nalažem. Predstavnik demokratske stranke će i posle izbora biti premijer. Nije ni reč rekao o tome hoće li ili neće biti istovremenog održavanja predsjedničkih parlamentarnih i lokalnih izbora, niti je naveo ko će biti kandidat demokratske stranke za premijera. Političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića pitamo najpre da li Borisa Tadića s obzirom na njegov vrlo intenzivan stranački angažman u osvit predizborne kampanje, građani koji nisu članovi niti simpatizeri demokratske stranke mogu objektivno doživljavati kao predsjednika države.
Naravno da je ova vrsta političkog ponašanja jedna vrsta narušavanja nekih principa koji važu u liberalno-demokratskim porecima. Međutim, isto tako jako je teško, barem kada pokušavate da razumete politički život, da napravite neku vrstu odvajanja između Borisa Tadića kao persone koja je predsjednik Srbije i Borisa Tadića koji je stranački lider. Tako da ova izjava koja je onako optimistički intonirana, koja ima jednu imperativnu komponentu. Ima tu dimenziju izjave koja se pripisuje lideru stranke, ali opet s druge strane ona nosi sa sobom jednu želju da se pobudi neka vrsta pozitivne energije, posebno kod tog nekog drugog, trećeg ešalona funkcionera koji treba da organizuju i sprovedu kampanju. Ovo izjava nam isto tako govori još jednu stvar, da on zapravo daje nalog drugima da pobede, što što znači da još uvijek nije prelomio do kraja hoće li ići u predsjedničku kampanju ili ne.
Kako objašnjavate to da nije uopšte bilo reči o tome da li će istovremeno biti održani predsjednički?
Pa mislim da on to čuva kao neku vrstu iznenađenja.
Pa kada će to da saopšti?
A za dva dana, 13. marta se raspisuju izbori, dakle do tada ćemo čekati tu odluku. Nezvanično je bilo priče da je taj dogovor postignut oko njegovog napuštanja predsjedničke funkcije, odlaska na ulaska u predsjedničku trku. Postoji politička logika koja bi prosto išla u pravcu njegovog učešća u predsjedničkoj kampanji. On je u suštini popularniji od stranke, kako to govore sad ta ispitivanja javnog mnjenja, i verovatno se veruje da još uvek on ima dovoljno medijske i političke harizme da povuče stranku, kao što je to činio i 2004. u toj predsjedničkoj kampanji kada je podigao Demokratsku stranku. Onda je 2008. godine isto tako povukao stranku nakon svoje predsjedničke pobjede. Dakle, u principu ja mislim da oni još uvijek veruju da Tadić ima tu moć da podigne stranku jer je prosto popularniji od te partije, i to je jedna taktička stvar. Drugo, mislim da on pomalo je svestan činjenice da je njegova politika na različite načine osporavana. Osporavana i od strane ove opozicije desnog karaktera, osporavana od strane evroreformskih stranaka, pre svega LDP-a, pa čak i SPO-a. Dakle, to jeste jedna situacija u kojoj bi on trebalo da stavi svoje poverenje pri građani. Postoje još neki politički razlozi zbog kojih bi trebalo boriti sve te izbore. Prvi od njih je činjenica da je to jeftinije nego da imate ponovno izborni ciklus krajem godine. Drugo, ipak bi bila između tih izbornih ciklusa na neki način javnost uznemirena i ne bi se mogle donositi neke funkcionalne političke i druge odluke koje bi trebalo neka nova vlada da donosi. Dakle, bolje se izborima završiti odjednom, videti ko zapravo ima ovde podršku, a onda krenuti u rešavanje tih mnogobrojnih problema i suočiti se s nekim političkim i istorijskim izazovima od kojih Srbija, nažalost, još uvek nije oslobođena.
Ovakav marketing Demokratske stranke nije li osuđen na bumerang efekat? Zar im nije bilo pametnije da su okrenuli na način da recimo jednu od tih spornih privatizacija razreše tako što će uhapsiti neke visoko pozicionirane sadašnje ili bivše političke figure? Zar to ne bi bio bolji potez nego ovo što na silu bude optimizam? A znaju i sami da ne mogu da ga...
Ja lično mislim da to potez koji će neko u nekom trenutku morati da uradi. Ako govorimo o nekim propuštenim šansama Demokratske stranke, jedna od propuštenih šansi Demokratske stranke da izgradi poverenje građana Srbije je upravo to. Dakle, tu je napravljena, ja mislim, jedna greška, jer najčešće se te stvari oko spornih tih privatizacija završe u medijima, a mnogo malo imate situacije da je neko pravosnažno osuđen.
Bio je to politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad je sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina poslije višegodišnjeg zastoja krenuti putem evropskih integracija. Naši sagovornici su Šačir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Gospodine Filandra, da li sadašnji politički lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji su međusobni odnosi opterećeni dugotrajnim sukobljavanjem, mogu postići dogovor u kom pravcu treba da se razvija Bosna i Hercegovina?
Tom pitanju pristupio bih sa jednog objektivnog i subjektivnog znači aspekta. Trenutni politički lideri objektivno su naslijedili jedan historijski dosta usporen proces konstituiranja identiteta svih činilaca Bosne i Hercegovine, i objektivno govoreći mi smo danas zemlja sa vrlo zakašnjelim odnosno na okruženje procesima identitetskog, unutrašnjog, političkog, društvenog i kulturnog artikuliranja. Prije svega mislim na artikuliranje Bošnjaka, Srba i Hrvata, i taj proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća se faktički još nije dovršio i to je nešto što je objektivna činjenica koju mi često ne želimo da imamo na umu i to je nešto što je objektivno. S druge strane, u subjektivnom smislu lideri često nemaju umijeća i hrabrosti da iskuče iz tog nacionalnog predloška i da se iz jedne nacionalne paradigme koja je kažem začeta u 19. stoljeću sada na početku 21. stoljeća preorijentiraju. Oni sami vidim da su svjesni problema, ali da objektivno nemaju ni sposobnosti ni hrabrosti da izađu iz jedne matrice koja nas svi usporava.
Gospodine Lasiću,
kod nas je sve u znaku stare paradigme, pa i kada govorimo o nacijama ili državama koje one žele napraviti, dakle tri nacionalne nacije, države se žele ovdje napraviti, to bez ikakvoga pardona, u uvjetima kada se u Europi događaju transnacionalizacije ili takozvane transnacionalne socijalizacije. Ovo je beskrajno udaljeno od onoga što vi živite u Pragu ili što sam ja dojuče živio u Europskoj uniji, u Njemačkoj i drugdje. Ovdje je riječ o tomu da je uzor našim političarima i to svim od reda i tobožnjim socijaldemokratama ili pak naciokratama, uzor su nacije države iz 19. stoljeća, a takvih država jednostavno više ne postoji. Naši su političari zaljubljeni u prevaziđeni model, oni siluju stvarnost i zbog toga su beskrajno daleko od svih civilizacijskih procesa koji se trenutno događaju u Europskoj uniji, zbog toga su oni u biti antievropljeni.
Gospodine Lasiću, vi ste u jednom intervju izjavili da su srpski i hrvatski separatizam rođena braća prikrivenom bošnjačkom unitarizmu. Da li to znači da mislite da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Pa valjda je to svakomu jasno. Dva nacionalizma, moram i tako nazvati, dakle hrvatski i srpski su već ontološki usmjereni ka bježanju iz Bosne i Hercegovine i pripajanju navodnim maticama. Dakle, ja to tako ne gledam. Ja gledam u stvari na Republiku Hrvatsku kao na zemlju u kojoj žive kulturološki srodna bića, kao što sam i sam, ali koja mogu biti samo dijaspora nama, Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, a ne da smo mi bilo čija dijaspora. No, na stranu to, riječ je o tome da se treći nacionalizam sakriva pod BH patriotizmom, on se ponekad recimo u SDP-ovoj verziji ispoljava i kao antinacionalistički nacionalizam, ali u suštini sve koncepcije koje ne uvažavaju drugog s jedne strane ili ne uvažavaju Bosnu i Hercegovinu u svoj njenoj složenosti su kontraproduktivne i podjednako opasne. Teško je mjeriti koliko su opasne, ali da su štetne, jasno je. Dakle, dok jedni bježe, drugi pričaju o bosanskoj naciji državi, o tome da postoji samo jedan temeljni narod i slično, pa se izjednačavaju sa separatistima. U tom pogledu, za mene nema dileme, sve tri ružne pojave nijekanja drugoga ili nijekanja Bosne i Hercegovine, zagovaranja bosanske nacije države kao da nema već formirani nacija i slične pojave su štetne i govore o tomu da mi živimo pred političku kulturu, pred modernu, dakle da smo duboko zakovani u 19. stoljeće.
Gospodine Filandra, mislite li vi da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Znak jednakosti među te dvije pojave može se treba uspostaviti. I ovome što je kolega Lasić rekao, ne bih nešto posebno dodao, posebno je zanimljiva ova njegova teza o antinacionalizmu kao tipu nacionalizma, što je jedna pojava koja se dosta javlja u jednoj lagodnosti sarajevskog življenja u određenom krugu intelektualaca, kada se zapravo iz jednog antinacionalizma koji je često sasvim iskren negira uopće nacionalna pripadnost kao takva koju drugi ljudi žive, upražnjavaju na nju, imaju pravo. Te dvije pojave jedna drugu podhranjuje, jedna drugu proizvodi i separatizam i unitarizam i između toga dvoga moguće je i potrebno je naći jednu srednju mjeru.
Gospodine Filandra, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Ima li tu razlike?
Naravno, postoje razlike, činjenice same po sebi najbolje govore. Republika Hrvatska je u posttuđmanovskom periodu napravila ipak jedan značajan zaokret u paradigmi 19. stoljeća i sna o velikoj Hrvatskoj na račun Bosne i Hercegovine i njene vlade i politički režimi iskazali su jedan visoki demokratski kapacitet uvažavanja posebnosti Bosne i Hercegovine, mada taj proces uvažavanja u praktičnom smislu nije uvijek tekao na dosljedan način, dok s druge strane strane beogradska politika, objektivno govoreći, je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu i današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade, stiče se dojam, više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu, smatrajući Banju Luku više dijelom Srbije, ono svoje južne dijelove. I u tome smislu, u bošnjačkoj javnosti, bar mogu o tom dijelu javnosti kompetentnije da govorim, sasvim opravdano se smatram, da on ne uvijek javno govori, da se zapravo u beogradskoj politici spram Bosne i Hercegovine u odnosu na neke 90. godine ništa suštinski nije desilo, ništa suštinski nije promijenilo i s tog aspekta sasvim je realno govoriti da postoje ogromne razlike Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini danas.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini mogu postići dogovor koji bi omogućio toj zemlji da krene putem evropskih integracija. Sagovornici su Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru i Šačil Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Lasiću, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Ja sam u jednom razgovoru za jedan BH tjednik kazao da se radujem. Dakle, otvoreno se radujem što je Srbija dobila status kandidata, iako to podrazumijeva tek jednu silnu muku sa ispunjavanjem takozvanih mjerila da bi se došlo do pregovora, ali onog momenta kad započnu pregovori, zemlje, kandidati postaju druge zemlje i utoliko će biti posve jasno da i posljednji snovi o anšlusima, secesijama i disolucijama padaju u vodu, makar ta proevropska Srbija koja se nadam da će dobiti izbore sa svim svojim manama, ljudskim, političkim, ko je komu otac, ko je koga držao u naručju u detinjstvu i tako te druge stvari koje ponekad jesu važne u politici. Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika i da tu politiku sada treba uvažavati. Ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini, dakle kolonijalnih kao što je to bilo u povijesti. Ja se u evropskom kontekstu radujem što susjedi idu naprijed. Za mene nisu više relevantna pitanja što hoće netko u Srbiji, nekakav Nikolić ili već tko, nego je pitanje kako doći do momenta da mi sami uđemo u proceduru koja će nas promijeniti, pa će tako promijeniti i mentalitete u Mostaru i u Sarajevu i u Banja Luci.
Gospodine Filandra, mislite li vi da će sticanje statusa kandidata uticati na to da se na izvestan način promijeni odnos Beograda prema Sarajevu, odnosno da se Beograd malo više okrene prema Sarajevu, a da ne bude samo okrenut prema Banja Luci?
Pa nisam eurog utopista na način i u mjeri zapravo kao moj kolega Lasić, mada svi razumijevamo Europsku uniju i kao instrument rješavanja naših unutarnjih pitanja i kao instrument stabilizacije cijelog područja, ne samo kao jednu ciljanu političku i društvenu vrijednost prema kojoj treba da idemo. Sticanje statusa Srbije je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, o tome sam jutros pričao na svom fakultetu sa svojim kolegama, svi se u tome slažemo. To je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu i to ipak nameće beogradskoj vlasti, bez obzira koje je obnašao u budućnosti, određen set pravila ponašanja koja moraju biti civiliziranija no što je to do sada bilo. Iz tog aspekta očekivati je određene promjene, međutim trebamo uvijek imati zadršku kada su naši prostori u pitanju, kada su naša iskustva u pitanju. Prostora za velika nadanja i velika očekivanja i velike utopije zapravo nema. Praktični politički koraci će pokazati da li će se, ono što sam prije rekao, više ići u Banja Luku, no u Sarajevo, ali u svakom slučaju ovaj srbijanski status usložnjava prilike u Bosni i Hercegovini, nekako otrežnjujuće će djelovati na sve ljude i na političke elite, bez obzira one kakve bile, da se i sa našeg aspekta mora i treba učiniti nešto više kako bi zapravo postali dio te komšijske porodice.
Gospodine Filandra, imaju li Bošnjaci neki svoj Beograd i Zagreb? Može li to biti Istanbul kako bi to neki voljeli?
Ma nemaju, to su priče. Bošnjaci su pa u jednoj specifičnoj poziciji. Oni su u svom kulturnom i političkom profiliranju u posljednje stoljeće i pol bili dominantno orijentirani prema Beogradu i Zagrebu. I to je zapravo povijesna činjenica koja je završila negdje 70. godina prošlog stoljeća. Oni su negdje metaforički raspeti cijelo to vrijeme između Beča i Istanbula. Svaka priča o Istanbulu kao nekom političkom orijentiru je zapravo apsolutno neutemeljena, da ne kažem neozbiljna i smiješna. Mogu na nju nasjedati i domaći bošnjački političari zato što su neuki ili iz nekog vlastitog koristoljublja, to nažalost pojedinci rade, ali tu priču samo koriste zapravo nacionalisti iz okruženja koji onda optužuju Bošnjake za neki osmanizam, neosmanizam i te stare priče.
Gospodine Lasiću, vidite li vi u Bošnjaka neke tendencije da se oslonac traži u Istanbulu?
Ja mislim da dio bošnjačkog političkog establišmenta živi ovu iluziju o kojoj govori kolega Filandra. Pogotovo je dio kulturološkog establišmenta nasjeo na tu priču o strategijskoj dubini, na tu jednu sladunjavu priču s Bosfora, kako je Sarajevo naše, jeli, pa je onda logično kada gospodin Izetbegović izjavi prilikom posjeta Turskoj da je i gospodin Erdogan naš lider. To je jednostavno kontraproduktivno, pogotovo je kontraproduktivno kada vanjski ministar prima predsjednika nekakvog odbora turskog parlamenta isti dan, a odbija se sastati sa predsjednikom vlade susjedne republike. Tko će spriječiti, što bi kolega Filandra rekao, nacionaliste da to interpretiraju na svoj način, a ja bih rekao ne mora se biti nacionalista da se vidi neprincipijelnost takvog ponašanja. Ostalom, mnoštvo je tekstova posijano u bošnjačkom medijskom prostoru koji njeguju iluziju od panbalkanskoj uniji, koji nasjedaju na tu priču o strategijskoj dubini, neo-osmanizmu, jeli, koji je moćan, maltene Turska se pojavljuje u tim predodžbama kao alternativa Evropskoj uniji, a zapravo Bosna i Hercegovina takva kakva jeste zapretena u proturječnosti ne može bez jednog ambijenta upravo zvanog Europska unija ili euroatlantske integracije uopće opstati, poješće njezine vlastite iluzije i zablude, jedan put iluzije o Bosforu, a drugi put o Moskvi, treći put o Zagrebu ili Vatikanu ili ne znam kome. Te vrste geopolitičkih iluzija se razbijaju o glavu, one udaljuju nas, naše političare, naše javno mnijenje od onoga što se zove težnja ka Europskoj uniji kao mjestu, kao toposu gdje će se razriješiti i naša tri nacionalna pitanja, ljudska pitanja i državno-političko pitanje Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lasiću.
Hvala gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora, Mile Lasić iz Mostara i Šačić Filandra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, u posljednjim trenucima emisije u startove naše odjavne špice posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Afganistan. Američki vojnik ubio 16 civila u provinciji Kandahar. Mlađan Dinkić, kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za premijera. Srpski pokret obnove. Država sve čini kako bi odložila vraćanje imovine. Đurić, odluka o predsjedničkom kandidatu Srpske napredne stranke kada budu raspisani izbori. Grčka, prevremeni izbori posle Uskrsa 15. aprila. U samoubilačkom napadu blizu groblja u Pakistanu 12 mrtvih. Vreme sutra vetrovito i hladnije, povremeno mogući sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.